Друзі, ще не вечір.
Прокидаємося з Радіо М.
Наші теплі ефіри здатні зігріти навіть відморожених. Ранок Лайф на Радіо М з 8 до 10.
Доброго раночок усім. Сьогодні вже ми в ефірі на Ранок Лайф разом з Аліною Котіловою і Міша Монастирський. Знаєш, Аліна, от я сьогодні прокинувся зранку і розумію, що я вже не відморожений, як раніше. Тому що відмороження вже усе пройшло. Нарешті не будуть грати різдвяні пісні, які ти так не любиш.
Серйозно, нарешті вони не будуть грати?
Так.
Міша, я тобі неймовірно вдячна. Насправді я радію сьогодні, друзі, 5 березня за вікном. Дочекалися ми теплої весни. Тому доброго ранку, прокидайтеся разом з нами.
Маєш діти, хочеш правди, мусиш знайти. Люди далі покидаються, люди далі не ховаються. Нова глибина напроти нас, от такий цікавий час.
Такий от цікавий час, Аліна. Який в тебе цікавий час? Світ твій найцікавіший час зранку. Що ти робиш і який він?
Знаєш що? Я зрозуміла, що для мене найпрекрасніший ранок – це коли я нікуди не поспішаю. І вчора був день, вчора був понеділок, і це вчора в мене був вихідний. Ну можна уявити? Понеділок,
не можна уявити, тому що понеділок це завжди якийсь просто зашквар, і понеділок всі не люблять.
Це так. І люди, знаєш, ледве після вихідних поринають в трудові будні, все, купа справ накопилося, люди розгрібаються. А я вчора просто спокійно.
От в тебе був вчора день, знаєш, вихідний, а сьогодні до день народження степлера. От сьогодні день степлера. Ти могла собі колись взагалі уявити, що в степлера є день народження?
Дякую, Міша. Я тобі сьогодні розповіла таку таємну інформацію.
Ти мені коли сказала, що день степлера, день Стетхема,
день народження степлера.
Я оці статуси дня, я не знаю, хто їх придумує. Мені здається, що є просто день народження якоїсь там, не знаю, опілки якоїсь.
А коли ти останнім раз користувався степлером, Міша?
Степлером?
Так, пригадай собі.
Не пам'ятаю. Ну, було
то
таке.
То дарма він народився, певно.
А це що, щось соромне? Чи що,
то даремно народився той степлер, і сьогодні святкуємо його день народження.
Ну, сьогодні, коротше, будь-який степлер не має працювати. Ви сьогодні маєте відпочивати, тому що у вас сьогодні день народження. Тому якщо ви степлер, то обов'язково відсвяткуйте там так, як по-степлерськи.
Сьогодні так само ще Всесвітній день енергоефективності. І саме мета цього дня полягає в тому, щоб наголосити на тому, як важливо берегти електроенергію. Я думаю, що багато...
А внутрішню енергію ще не треба
багато
берегти?
Багато українців навчилися берегти енергію, навчилися її заощаджувати, заряджати свої павербанки і всі генератори.
І навчилися не завдяки тому, що відбувається, завдяки своїм татам і мамам, які кажуть постійно, вимикай там світло, а ти вимкнув світло, так, а ти бойлер включила, чи
ти
виключила?
Уявляєш, я вчора пішла на прогулянку і забула вимкнути світло. І повертаюсь додому і думаю,
все, щочек намотав вже, слухай, як почала фотографувати лічильники, то за голову взялася.
Відчувала себе просто мільйонером, шою.
Це буде детек відчувати себе мільйонером через те, як ти там заплатиш на 2 гривні більше
друзі,
грошей.
Друзі, це ранок, пробачайте нам наші ось такі ще прокидання в ефірі, а ми продовжуємо запитувати у вас, як ваш настрій, звідки ви нас дивитеся, і вже багато привітів до нас летить, і Черкаси, і Дніпро нас вітає, і ми так само вітаємо вас, друзі, бажаємо вам неймовірного ранку сьогодні прямо із центру України, друзі, тому що ми до вас віщаємо прямо з Києва.
Обов'язково прокидайтеся.
Wake up! Прокидайся разом із Радіо М.
Хочеш, розкажу тобі ходячий анекдот?
Давай, якщо
поки
він ходячий.
Поки ти думала, він пішов. Усе, більше немає ніяких в мене анекдотів.
Міша, ти не уявляєш, який сьогодні день ще святкується.
Який?
Сьогодні святкується твій ще один день.
Мій? Ще твій. Один? Це... Чекай, чекай, чекай. Мій ще один день. Це щось з кавою пов'язано, 100%.
Ні.
Якщо хтось не знав, дуже коротко про себе. Якщо ви хочете просто мені догодити у всьому, просто купіть мені каву. І ви будете мати друга, якого ви не знайдете.
Знаєте, ніде. Як в Міші просто поєднується невдалі жарти, вдалі жарти, поєднується щось розумне, смішне, переплітається це
такі
все разом.
Такі ведучі поєднуються, щось прекрасне
ось,
і якби не дуже.
Ось щось прекрасне, і щось таке, що просто сидить. І сьогодні день багатогранної особистості,
о,
Міша.
Бачиш, день багатогранної
особистості. Я тобі і комплімент зробила, і ні.
Дякую. А слухай, ти знаєш, що про Бога говорять, що він багатогранний? Типу, є такий, ну, грані це що такі, я ж правильно тобі розумію, що ти коли повертаєш діаманти, хто там такі багатогранні.
О, тобі класно, ж не знати, що в тебе так? Асоціація з діамантами.
Так, і от Бог багатогранний, що ти постійно його з якоїсь сторони можеш бачити, там в Біблії так написано. А ти читаєш взагалі Біблію?
Та читаю.
А, да, а що, тебе. А хто тебе навчив це робити? Хто навчив тебе читати Біблію, молоду людину?
Батьки.
Батьки.
Так,
от
і сьогодні,
такі в тебе хороші були батьки.
Друзі, бачите, Міша потихеньку натякає на нашу тему сьогодні. Насправді, нас усіх з вами сьогодні чекає дивовижна тема. Сьогодні будемо говорити не тільки про батьків, хоча і про це будемо говорити, і про батьківство. І так само відкриваємо вам цю завісу. Сьогодні на нас ще чекає один дивовижний гість, який вже є у нашій студії і буквально за годину з'явиться. Але тема нашого ефіру сьогодні звучить так... Який спадок ви залишаєте? Тому сьогодні про спадок.
Ми поговоримо про ваші сліди, де ви там що наслідили, які, знаєте, які враження залишаються в людей після того, коли вони з вами познайомляться. От, наприклад, ви зараз зайшли на ефір і думаєте, так, у мене складається якесь таке враження, що ось цей хлопець, який постійно щось говорить,
щось
от він десь звідки
говорить.
Читає, або по-любому у нього десь навушник там в цьому, ну, в усі, звідде ще може бути навушник. Ось, але, друзі, ми сьогодні вас запитуємо, який спадок ви залишаєте. Подумайте, нам буде дуже цікаво почитати ваші повідомлення, почитати ваші коментарі. До речі, можете до нас доєднуватися на хвилях FM, звісно ж. А якщо хочете написати свій коментар, то заходьте на YouTube-канал, заходьте в Instagram, Telegram. Ні, Telegram
на
немає.
На YouTube так само можна зайти, де побачити повну картиночку, побачити нас з Мішою і всій красі. Але, на жаль, ви не будете чути наших закадрових жартів і розмов за кадром, але це можна почути прямо в Інстаграмі.
Це можна все виправити. Прокидайтесь, друзі. Ну що ж, наш політ продовжується далі. Він такий без турбулентності. Ранок сьогодні самий звичайний весняний ранок. До речі, п'ятий весняний ранок, тому що сьогодні п'яте число. І ми хочемо нагадати, що вже за 8 годину досить вже спадки. Але якщо у вас є можливість і поспадки, тоді знаєте, що я вам скажу? Ви такого не почуєте на жодному радіо. Чесно, вирубайте це радіо і спіть далі. От просто повірте, ніщо не має завадити вашому прекрасному відпочинку.
Це коли мама тобі говорить, все, роби, і щось таке всередині, ні, я не можу це зробити. Оце так Міша
ні,
це
коли мама,
говорить,
коли тобі мама каже, все,
ляжайте спати.
Роби. І ти такий, точно? Да.
Ось так приблизно, друзі, ми сьогодні говоримо, вимикайтеся приблизно таким голосом.
Друзі, ще не вечір. Прокидаємося з радіо М.
Ну що ж, друзі, ми з вами продовжимо далі. Аліна, скажи, будь ласка, який спадок ти маєш? Що ти маєш? Ти хоч взагалі трудову книжку маєш, щоб говорити про спадок?
Трудову книжку? Що так. Ти зізнаватися маю в прямому ефірі?
А що це таке, так?
Ні. Ось книжки якраз я не маю, але про спадок. Про спадок, знаєш, дуже добре...
Просто багато наших слухачів, можливо, подумали, що мається на увазі прямо буквальний спадок, типу спадщина. Є такий термін, дуже популярний був в спорті ще декілька років тому, дуже так, знаєш, така хвиля була. Тобто легасі, залишити щось після себе, спадок, спадщину. І от для спортсмена легасі – це, типу, якби залишити ту людину, яка йде за тобою. Коли ти був класний гравець, наприклад, грав в футбол, ти там забивала голи, ти така була футболістка, просто там вух, лупашиш м'яч і він виносиш його аж на трибуни. Або ні. Так от, після себе когось залишити, того, кого ти зможеш навчати далі, розумієш? І от наше сьогодні запитання саме про це, тому що рано чи пізно от кожна людина, вона, в принципі, замислюється над тим, що ти зробив в своєму житті, що ти можеш залишити після себе і все інше.
І насправді це не тільки те, що залишиться після тебе саме після смерті. І тому, говорячи про спадок, я себе знову повернула на той фокус, що моє бажання – це залишити по собі змінені життя. І це не про те тільки, що після моєї смерті маю сказати, о, як класно, коли вона була. А щоб протягом усього мого життя, щоб я залишала слід в житті інших людей. Тому що сьогодні ми можемо дуже легко перефокусуватися на себе, на свої досягнення, на ті речі, які ми робимо, на свою кар'єру, на усе те, що сьогодні так багато забирає наших сил і нашої енергії. І в якійсь мірі це потрібно, і це важливо, і ми хочемо більше розвитку, більше роботи, більше руху вперед, але я задумалась про те, а як це впливає на інших? Який це має слід в житті тих людей, які мене зустрічають, і що вони можуть сказати після зустрічі зі мною? Що я дуже зайнята, що я дуже цілеспрямована, що я дуже там впевнена, що є ще щось. Чи вони щось можуть отримати від мене особисто, як рішення, як відповідь для себе, як дійсно слід, який залишається? І мені сподобалося, що вчора я прочитала фразу Біллі Грема, він сказав, що найбільший спадок, який ми можемо залишити взагалі своїй родині і людям, які біля нас, це не якесь матеріальне добро, а наша віра і моральні самоякості. Тобто те, як ми живемо, яка наша поведінка, які наші цінності, який наш фокус, і нехай це буде тим найбільшим спадком і тим, що ми можемо не просто, знаєш, говорити своїми словами, а показати це ділом і показати це своїм життям. І мені сподобалось, як ти сказав, що спадок – це може бути щось маленьке. І ми кожного дня, не замислюючись, ми залишаємо спадок в житті інших людей. Просто на своїй роботі, на своєму навчанні, в магазині ми так само залишаємо спадок, коли ми стоїмо в черзі і чекаємо, і знаєш, коли щось так, не по-нашому.
Ти що застоїш? Я прийшов тут спадок залишити взагалі-то.
І все одно це якось відображається в нашій голові і залишається, слід в житті інших.
Wake up! Прокидайся разом із Радіо М.
Знаєш, я це слухаю, тебе слухаю, ти так розповідаєш, залишати цінності класні, залишати все-все-все. От мені здається, що найперше, що потрібно залишити після себе, от знаєш, без всяких там Ой, як тобі сказати, можна зараз високопарно дуже і правильно, що ми, в принципі, і завжди намагаємося донести до наших слухачів і, в принципі, говорити, знаєш, коли таке ком'юніті збирається за якимось обіднім столом або вечірнім, і ми говоримо про, ну, класні якісь речі. І от ми зараз, я думаю, що найголовніше, от, у всіх, для тебе, для мене, це от залишитися людьми. Знаєш, сьогодні люди, вони... дуже, ну, в нас складний час сьогодні, ну, погодься.
Так?
І я, коли от дивлюся зараз все більше і більше на, ну, на своїх знайомих, дивлюся на оточення, в якому я живу, дивлюся, в принципі, на країну, в якій я живу, дуже багато є нелюдяних моментів. Від, абсолютно, починаючи від якогось самого нижчого стану людей, позиції людей, до найвищого, знаєш, статусу людей. І ти розумієш, що якщо ти не залишишся при цьому всьому, що зараз відбувається людиною, самою звичайною, от що таке, от, знаєш, є якась єдиний мораль, є якийсь єдиний компас моралів закладений.
Але бачиш, це теж єдиний моральний комплекс.
Ну так, я опираюся на те, що і я вірю в те, що Бог в нас заклав це все, і ось цей єдиний моральний компас. Але наскільки він збитий сьогодні дуже часто у всьому? От сьогодні ти кажеш, не тільки, щоб говорити, але й робити. Скільки сьогодні є всяких чуваків на екранах, які говорять просто всяку, ну просто ахінею якусь несуть, знаєш? Робіть отак і отак, ви маєте робити отак, а потім самі йдуть
і
десь там не роблять того всього.
І ще більше того, що поради дають ті люди, в яких руйнується своє життя, але вони точно знають, що робити.
Військова сама пропаганда, знаєш, типу, хочуть залишити якийсь певний спадок після себе. Типу, кажуть, що там одне, а потім йдуть там десь і зроблять все навпаки, коротше. От. І я, знаєш, от подумав, що я, напевно, що би хотів би залишитися людиною, щоб так про мене згадували, типу, як Міша Монастирський нас слідив. Слухайте, ми не знаємо, як він там вас, але в нас от, це був якийсь такий людяний чувак, він просто був звичайний, щирий, він був справжній. Знаєш, я би хотів, щоб про мене так відзивалося. І це реально, ну, прикольний один із моментів ось такої спадщини, яку ти можеш залишити. Бо можна так жити, що за тобою будуть золоті верби рости, знаєш. І кажуть, та він йде за ним, золоті верби ростуть. От такий є, знаєш, де не пройшов, де був там нас наслідив, от буквально. І я знаю таких людей, і слухай, я прожив 34 роки на цій землі, і я теж, в мене були різні моменти, де і, ну, в мене були такі, скажімо, фоли, знаєш, падіння, де я себе, можливо, недостойно вів, знаєш. Але дуже класно зізнаватися в цьому, робити висновки і йти далі. Тому що коли ми зізнаємося в якихось речах, і ми не робимо ніяких висновків, то відповідно і така і спадщина буде потім, що всі будуть на тебе тикати пальцем і казати, о, цей чувак не виправляється. Це все, не трогай його, він не
залиш.
Все, просто залиш так. Не трогай, бо будеш там щось, знаєш. Отак. Тому, друзі, будьте людяними. Саме головне сьогодні, подивіться по всюди, навколо себе просто подивіться, скільки сьогодні наше суспільство, воно потребує людяності, самої звичайної людяності. Ми роздратовані, нам складно, ми не можемо продовжувати рух, але ми можемо з вами просто взяти і бути людяними. І от ці цінності, про які ти говорила, я вірю, що вони нам закладені Богом, і дуже класно саме дізнатися.
І вони є в людській природі,
говорить.
Розумієш?
Так.
Тому що коли людина живе як людина, знаєш, то це все з'являється саме собою. Вона дійсно тоді має дуже, дуже, дуже хороший вплив. І наші слухачі нам так само пишуть коментарі, пишуть, що я залишаю чудовий настрій друзям і рідним. І ще чудові згадки. І, можливо, це здається, що це щось маленьке і незначне, але це щось точно приємне.
Настане світло, піде темрява, бо ми разом з'єднали наші серця. Поки ти спав, прийшла війна, разом ми сила, все буде Україна. Настане світло, піде темрява, бо ми разом з'єднали наші серця. Поки ти спав, прийшла війна, разом ми сила, все буде Україна.
Пробуджуємо Україну разом. Ранок Лайф на Радіо М. Твій найкращий кавозамінник.
Доброго ранку, друзі. 8:24 в Україні. Пробуджуємо вас разом із Мішою Монастирським. Я Аліна Кутілова. І сьогодні говоримо про спадок. Дякуємо вам за ті всі коментарі, які ви нам залишаєте. І наш слухач пише, що тема цікава, але хто ж про це думає? Відчуття смерті тільки тоді може заставити людину думати, коли вона вже знаходиться перед тим.
Слухай, а от таке непопулярне питання зранку. Ти думаєш про смерть? О, так.
Я, напевно, не думаю про смерть.
А ти можеш стати веселіше трохи? Зроби веселіше обличчя.
Я не думаю про смерть, але я і не з тих людей, які, знаєш, живуть просто сьогоднішнім днем.
Ми взагалі не створені думати про смерть, знала таке? Ну, ти відчуваєш це?
Мені взагалі здається, що людина десь по своїй природі створена жити сьогоднішнім днем, насолоджуватися цим моментом, просто бути тут і зараз, просто радіти поруч з тими, хто її оточує. І вчора я говорила з подругою своєю, і я кажу, що така тема в нас сьогодні, кажу, обрали говорити про спадок. І вона каже, знаєш, мені про це ще рано думати, а їй вже десь там років 30, знаєш. І я така... Ого, думаю, але чому ми взяли цю тему? Чому ми про це говоримо? І разом з тим, знаєш, я розумію, що коли люди живуть сьогоднішнім днем, вони насолоджуються ось цим моментом, вони мають розуміти дуже важливу річ, що все в їхньому житті, воно буде мати наслідки. І все в нашому житті, кожен наш вибір, кожен наш крок, він буде мати наслідок, він буде мати той слід. І можна різко кидати слово і думати, що я ще буду мати час, щоб виправити. Я зараз це зроблю, але нічого, в мене ще буде час, щоб це змінити. Або у мене ще попереду стільки часу. Це той момент, коли тобі років 15, 16, 20 навіть, і ти думаєш, що ну ще ціле
так,
життя
в смислі,
попереду.
Так і є, ціле життя попереду.
Ціле життя попереду.
16, 20, 25, ти хотіла сказати, 30, 33. Слухай, ти думаєш, що в людей, яким 50 чи 60, що вони думають, що вони вже типу все мають загнутися?
Ні-ні-ні, я зараз не про це, я про те, що як важливо нам берегти свій час. І якщо ми відчуваємо вже сьогодні, що ми щось робимо не так, дуже варто до цього відчуття дослухатися всередині і, можливо, навіть зупинитися. Якщо навіть це досить такий довгий період було в вашому житті, знаєш, дуже багато людей, вони йдуть в університет, подають документи, вже так, знаючи, що ніколи не будуть працювати по цій професії. Вже
або знаючи, що ніколи... до другого курсу тільки
прочатись. Що ніколи вони не будуть лікарями, що вони ніколи не будуть педагогами. Вони просто навчаються і на запитання, ну, у мене ще багато часу, я це виправлю. І я, як людина неодружена... Дякую, Міша. Сподіваюся, зараз буде
незаміжня.
Зараз буде без жартів.
Без
можу
жартів?
Сказати
добре,
те, що яку жартів. Силу мають мати люди, щоб навіть перед днем свого весілля зрозуміти, що я йду не туди і зупинитися. І я особисто знаю такі випадки, коли мені люди розповідали і казали, що ось уже все було заплачено, все було сплановано, але я зрозумів, що ні, і треба було зупинитися. І знаєш, коли в твоєму житті щось йде, і ти розумієш, що воно йде не туди, це не соромно зупинитися. Навіть якщо всі навколо будуть дивитися на тебе, будуть критикувати тебе, будуть говорити, та що ти робиш, ти руйнуєш своє життя, якщо ти всередині відчуваєш, що це правильно і що це потрібно так зробити тобі, це потрібно зробити. І щоб, знаєш, це був той спадок всередині себе, який так само буде хороший, щоб ви мали на себе хороший вплив. І тоді не треба цих експертів, людей навколо, цих порад. Знаєте, так часто нам роздають поради ті, хто ледве порається своїм життям. І це те, що я зрозуміла про себе. У вас є голова на плечах. Ви можете думати, ви знаєте, і всередині вас більше того є голос, який вас направить, який вам підкаже, що робити.
Слухай, я не вірю, що це випадковість. Так багато втратив та знайшов натомість тебе. Хочеш, я напишу повість, де ніколи злива нас не знайде. Слухай, я не бачив ще нікого краще. Навіть не хочу думати про це. Просто розумію, що готовий на все. Пропоную тобі руку і серце. Мені не вистачить вічності, світ пустіть. Її дотики руйнують мій простір. Дві пути лежності, купіду на всього один постріл. Ах, зупинилося на мить життя, коли ти поруч. Ах, на обувах не зерця.
Я тримаю твої руки у своїх руках. Нам не вистачить часу на літніх годинниках. З четверану п'ятницю бачу в іщих снах. Ти так неймовірно у білому їде так. Трохи за опівніч, поясню, чому річ. Знову перед очима, наймиліше свіх облич. Поясню, чому річ. Мені не вистачить вічності, світ постій.
Привіт, пише наша слухачка. Я дуже стараюсь залишити вчинки в життях людей. Я хочу нагадати, що ми сьогодні говоримо про спадщину, і ми не говоримо про ту спадщину, яку залишають на документах, яку потім передають, знаєте, у вигляді якогось активу. А ми сьогодні говоримо з Аліною і разом з вами про те, що ви залишаєте після себе. Умовно кажучи, який слід ви залишаєте після себе. І наша слухачка вона написала, що я стараюсь залишити вчинки в життях людей. Мені стало цікаво, як це залишити вчинки, і вона каже, що я стараюсь залишити саме в життях людей зробити для них щось, а не просто говорити. І знаєш, мені здається, що це найприкольніший момент, коли є якась, умовно кажучи, чи буквально кажучи, дружба між людьми, і ця людина, вона може не просто підтримувати тебе якось там, ну, якимись словами і так далі, а можна залишити якісь вчинки і зробити для цієї людини щось хороше. І взагалі сьогодні чим більше добрих вчинків, в принципі, ми живемо зараз в такий час, що не популярно, ну або дуже стало популярно робити багато всього типу хорошого, але за цим десь може зараз приховуватися якась така, ну трошки корислива штука, знаєш. От, і я коли дивлюся, що наші українці сьогодні витворяють, що вони роблять в хорошому сенсі. Я зараз не про погане говорю, тому що, друзі, у нас так, бо дуже багато поганого, але в плані хорошого, що наші сьогодні українці витворяють, скільки вони грошей збирають на усякі дрони, на усякі запчастини, на все-все-все. Ти розумієш, що сьогодні вчинки роблять велику спадщину для кожного з нас, для всієї України. І ти сьогодні підтримуєш от просто цю спадщину, яку потім наші будуть діти дуже, ну, я надіюся, з повагою відноситься до цього. Тому що мені складно уявити, що я зараз, наприклад, якби ми жили без, ну, без війни, і ми б згадували про те, що наші батьки там збирали щотижня якісь суми, знаєш, донати і все інше. Ти думаєш, ну, я думаю, що це такий, знаєш, така екзотика буде для них. І хай би так і було. І ми одні з тих, хто будемо говорити, слухайте, все це єрунда, оті ваші всі штуки, аби війни не було, знаєш. Ось, тому, друзі, ми вас налаштовуємо в цей раночок, щоб ви робили хороші вчинки, щоб ви робили сьогодні добрі діла, тому що в цьому є не тільки ваша особиста спадщина, а в цьому є, ну, код нації, по факту. Ти сьогодні націю так підіймаєш, і ти будеш, можеш залишити таку спадщину для слідуючих поколінь і для слідуючих людей, які будуть жити, які поряд, в принципі, живуть.
І наші воїни, вони так багато приділяють своєї сили, свого здоров'я, взагалі свого самопочуття і свого стану, просто щоб передати ось цю спадщину, щоб передати цілісну, здорову, вільну Україну далі. І я вчора таки дивилася відео в інстаграмі про воїна, який був досить довгий час в російському полоні. І він каже, я приїхав сюди в Україну, і я не міг повірити, що я на своїй рідній землі. І він каже, мені потрібно було вімкнути декілька українських пісень просто на повторі собі, щоб я чув цю українську мову і щоб я розумів, що мене ніхто зараз не буде бити палицею за цю українську мову, що ніхто зараз не розвернеться і не скаже, то якою мовою зі мною говориш. І він каже, і до цих пір я, коли виходжу на вулицю, я чую російську мову, каже, я прямо розвертаюся. І це не про те, що я зараз проти російської мови чи щось таке, а про те, що переживають наші воїни, з чим вони зіштовхуються, яке моральне, психологічне, фізичне, такий тиск дуже величезний, і ми маємо їм бути дуже за це вдячні. І він говорить, що коли нас називають котиками, сонечками, так по-вайберськи, він каже, ні, тому що захисники – це воїни. Він каже, не треба цих гучних фраз по типу «герої». Він каже, вони просто воїни. Вони всі заслуговують на те, щоб ми були вдячні, щоб дійсно ми мали до них повагу і велику пошану.
Ну що ж, ми продовжуємо далі, друзі. Зараз 8 година 33 хвилина. До речі, варто сьогодні нагадати вам про лінію довіри. Зараз Аліна говорила про воїнів і про якісь внутрішні переживання. І, знаєш, сьогодні є різні воїни, і вони по-різному розмовляють. І я дуже сьогодні радий, що такі різні українці, і ми усі з вами такі різні українці сьогодні, але ми маємо зараз одну велику загальну на усіх, знаєш, от оця тріщина така. Ось цей біль, він на усіх, на таких нас різних. Хтось розмовляє так, хтось по-іншому, хтось, знаєш, старший, хтось молодший і має одну й ту саму біль. І, друзі, у нас є лінія довіри, духовна психологічна підтримка. Ви можете туди телефонувати. Щодня приходить, надходить дуже багато запитів туди. І якщо ви, наприклад, перепробували багато яких речей в плані того, що вам психологічно не можуть допомогти, або, можливо, ви ніколи не зверталися, звертайтесь обов'язково, можете зателефонувати, і саме от в такі складні часи легше бути разом, коли боляче, коли ти не знаєш начебто виходу, куди тобі рухатися далі, цей дзвінок може змінити ваше життя. Телефонуйте.
Соціальна реклама. В складні часи краще бути разом. Лінія психологічної та духовної підтримки «Довіра». Місце, де вас почують і підтримають. Телефонуй за номером 0800 50 77 50 або заходь на сайт довіра.онлайн. Твоє майбутнє створюється сьогодні. Соціальна реклама.
Я дякую вам за те, що ви є, і ви таке заспокійливого, якого не вистачає в цей неспокійний час. Дякуємо вам за такий відгук. Наші слухачі пишуть нам сьогодні, і ми раді сьогодні бути з вами. І, знаєш, те, що дає сьогодні спокій найбільше, ось в ці часи, це те, що є ця віра, і він є. Є той Бог, який сьогодні контролює абсолютно усе. І він контролює. Іноді нам може здаватися, що все йде безконтрольно, що все йде шкереберть, але насправді потрібно просто в якийсь момент, саме в цей момент, коли, знаєш, найбільший час зневіри, довіритися йому, і він обов'язково приходить в той момент і робиться спокійніше.
Радіо М. Радіо. Чим голосніше налаштували нашу хвилю, тим вище ваш настрій.
Радіо М. Щодня. 24/7.
Ну що ж, Оліна, як в тебе настрій сьогодні?
У мене настрій дуже хороший, підіймають мені його так само наші слухачі, які пишуть нам багато коментарів. І наша слухачка просто зараз на Ютубі пише, що кожного дня я залишаю свої спадки і йду спадки.
Залишаю спадки, це те, яке було вчора, йду сьогодні на нові спадки.
І йду спадки, я думаю, що це про дітей, Міша, про дітей, звісно. І ти скажи, як син, ти відчуваєш на собі взагалі відповідальність того, що тобі дали батьки, того спадку, який вони тобі дали?
Ну, ми говоримо сьогодні про дещо більше, аніж просто спадок якийсь фізичний.
Ну так, там, але хочу тебе запитати про той фінансовий спадок, який ти відчуваєш від батьків, ну, відчуваєш.
Звісно, я відчуваю, що мені дуже радісно, що мої батьки заклали в мене якісь певні принципи і певні цінності. Я не можу попишатися чи похвалитися тим, що мені батьки залишили машину, квартиру, мені батьки залишили, типу, ось це все, тому що нічого такого мені батьки не залишили. Але є якийсь, знаєш, момент, коли я розумію, що батьки зробили абсолютно все для того, щоб вкласти в мене і зробити з мене якусь порядну людину. Тому що мої батьки жили порядним життям, ну, принаймні, я так виховувався. Є речі, які я можу сказати, слухайте, ви тут зробили не по-людськи, знаєш. Ось. Але в цілому, думаю, дуже хороша сім'я, і через те, що вони вірили завжди в Бога, довіряли йому, знаєш, у них є свої виклики, своя боротьба, але ось цей спадок, сам стержень, саме розуміння, сприйняття світу, ось мій світогляд, він був побудований саме батьками. І я сьогодні тату двох дітей, ну, я намагаюся зробити те саме, вкласти, сказати так, ну, дивись, ось це от робиться ось так і ось так. Ну, дивись, ти, звісно, молодець, але я тобі розповім. Знаєш, як той чувак, якого ти знаєш, він просто постійно каже так, ну, ти, звісно, молодець, типа, ну, слухай, ну не на часі ще, знаєш, от, ну дивись сюди, дивись реальніше. Тому так, певну роль і певний світогляд заклали в мене батьки. Тому, ну, я не думаю, що в тебе хтось інший щось закладав, тому що все також йде, ну, з
так,
сім'ї.
Але мені дуже цікаво, що я подумала про те, що спадщина – це велика відповідальність, яку ми отримуємо від наших батьків. І раніше в давніх ще культурах, коли ще до того, як ми народилися, старші сини отримували подвійну спадщину. І я подумала, чому так? І разом з цією подвійною спадщиною, з цим подвійним благословінням, з тим, що вони отримували більшу частину всіх здобутків своїх батьків, а тоді це було дуже важливо, коли там ці маєтки, коли землі. Але це була величезна відповідальність для сина потім відповідати за свого батька, за свою матір і навіть за своїх братів і за сестер. І виходить, що ти отримуєш таке, знаєш, подвійне благословіння, але ти в той самий час маєш і досить багато віддавати далі. Угу. І тому, коли ми щось хороше перейняли від своєї сім'ї, від своїх батьків, і, звісно, це було не ідеально, і усі ми думаємо, що можна було зробити краще, як ти говориш, ой, там ще машину, ще будинок
та, слухай,
не додали.
Я навіть ще тобі так скажу, що я навіть роблю такі речі, які кажу, що я ніколи не зроблю так, як мій тато.
Отож бо, і для нас в якійсь мірі сьогодні це відповідальність залишити кращу спадщину після себе. Тобто залишити для наших дітей те, що ми б хотіли змінити в своїй спадщині і ще зробити більше того.
Wake up! Прокидайся разом із Радіо М.
Слухайте, от зараз ви послухали і подумали, що класно, що у тебе була класна сім'я, вони тобі дали якийсь світогляд, вони і так далі, знаєш. От, тому що я знаю багато людей, які на сьогодні, ну, не знають батьківства, і в нас взагалі є дуже велика проблема в Україні в тому, що у нас, ну, в принципі, навіть під час війни дуже багато розлучень, дуже багато дітей, дівчат, хлопців, вони виростають без батька. Він потім хлопчик виростає, він не знає, яким бути чоловіком, насправді, бо його не навчили. Йому не було такого, знаєш, прикладу в нього якогось, щоб він міг подивитися. Так само дівчата не отримують любові від тата, знаєш, і, ну, виростають по-різному. Ось, але це не означає, друзі, що ви не можете залишити свій спадок. Тому що якщо сьогодні ви не отримали достатньо любові, достатньо уваги, ніхто вас з батьків не навчив. Можливо, ваші батьки розлучилися десь там, я не знаю, ще тоді, коли ви були зовсім маленькі, ви не пам'ятаєте свого тата, і ви поїхали його шукати, знаєте, для того, щоб познайомитися з ним, для того, щоб побачити, подивитися йому в очі, чому ж ти так саме вчинив, чому саме я мав, ось, чому саме на мені, так, це відігралося. І ми, знаєте, я просто знаю людей таких, тому що ці люди, ну, час від часу в мене є знайомі, ми ділимося один з одним такими речами, дорослі люди. І, ну, так буває, знаєш, що закрадається якась така, якесь таке закрадається всередину, що я не зможу так, тому що мене навчили, в мене так було, і, значить, в моєму житті я ніколи не одружусь, щоб не розлучитися, наприклад. Або я ніколи не буду народжувати дітей, тому що, а нащо, щоб вони потім страждали? Бо я ж страждала, знаєш. Послухайте, ви можете зупинити це, насправді. Ви можете, не маючи класного тата, ви можете стати класним татом. Не маючи хороших відносин в сім'ї, ви можете створити хороші відносини в сім'ї. Не маючи, не знаючи, можливо, ви бачили одне насилля, коли ви виростали, і до вас воно було, ну, примінено якось. Але ви можете бути іншою людиною. І, знаєш, цьому світу реально потрібен батько. І от цей батько, я його бачу в образі Ісуса Христа, і бачу в образі, ну, самого справжнього Бога, про якого, можливо, сьогодні не так популярно, ну, говорити, в принципі. Ось. Але саме непопулярна думка в тому, що, що ми можемо щось змінити. Все йде отак погано, усе гірше і гірше, і ми нічого не можемо змінити. І це не зовсім є правдою. Ми можемо тут, ну, брехати самі собі. І от цьому світу потрібен батько, він показав приклад класного батька. Він прийшов, полюбив, просто безумовно дав, віддав свого сина, і він каже: ось, дивися, в тебе до цього не було, а тепер в тебе все є. Тобі потрібно лише зробити свій вибір, і все. Ось, і я закликаю вас сьогодні подумати над своїм спадком. Що сьогодні ви можете залишити після себе? Можливо, ви не мали цього спадку, але ви можете його набути сьогодні. Ви можете набити ці скіли у відносинах з своєю дружиною, відносинах з своїм чоловіком, відносинах з своїми дітьми, відносинах з вашим оточенням. Не все так в житті, як ви це отримували. Тому що, знаєш, ось цей спадок, він такий схожий на ось цей скарб, який десь там закопаний. Такий, все, що тобі віддали твої батьки, і твій бекграунд, і твій досвід, це от пусте поле. І ти на ньому нічого не маєш, і ти з дитинства бачив, що нічого тут збудувати не можна. А от копнув трошечки в себе, знайшов цей скарб, знаєш, і став хорошим батьком, і стала хорошою мамою, і стала хорошою дружиною, хорошим чоловіком, і все інше. Тому я закликаю вас, друзі, це хороший час для того, щоб, ну, подумати над тим, як можна свій спадок розвинути більше, не отримавши, можливо, його раніше.
І дуже великий спадок залишив нам Ісус. І коли ти тільки задумуєшся про те, що ти, можливо, не отримав того в сім'ї, ти, можливо, ніколи не бачив прикладу, і зараз здається, що я можу передати іншим, коли в мене немає. Але хотілося б, знову ж таки, нагадати собі, нагадати всім, кому це потрібно, що Ісус залишив величезний спадок. І Він помирав на хресті, Він віддав своє життя, і в Нього над головою було написано «Цар юдеїв». І це було написано, тому що більше не було на ньому жодної провини. Тому що не могли його ні в чому звинуватити. Тому що він поклав своє життя, щоб ми сьогодні мали ось цей спадок, щоб ми мали сьогодні цілісність. І він сказав: я розпинаю зараз всю бідність, щоб ти був багатим. Я розпинаю всі хвороби, щоб ти був здоровим. Я розпинаю кожну залежність, щоб ти був вільним. І він залишає цей спадок нам сьогодні. І запитання дійсно до нас полягає в тому, чи приймемо ми його, чи скажемо, що нас це не стосується, що ми його недостойні, що це нам не належить. І я чула одну історію, це реальна історія про королеву, яка мала служницю, і ця служниця в неї дуже довгий час прислужувала. І королева, за те, що вона була віддана в найважчі моменти для королеви, вона подарувала їй грамоту. І ця служниця взяла цю грамоту, повісила в себе вдома, і пройшло багато-багато років, вона захворіла, і в своєму маленькому будиночку вона просто помирала від хвороби. Прийшли її друзі і кажуть: тобі треба звернутися до лікаря. Вона каже: я не маю коштів, щоб, ну, просто попросити лікаря прийти до мене. І вони кажуть: добре, давай, ми покриємо. І приходить лікар, і він каже: що це за грамота висить у тебе над ліжком? І вона з такою гордістю каже: це королева подарувала мені цю грамоту за те, що я так віддано їй служила. І він каже, на цій грамоті написано, що вся сім'я королеви зобов'язується покривати усі твої потреби. Вона зобов'язується покривати всі потреби в лікуванні, в їжі, найкращий будинок, де ти захочеш, ти можеш його вибрати. І вона каже, ні, цього не може бути. І Бог залишив нам своє слово, він залишив Біблію. І тому ця книга, вона про все. Вона про те, що тобі потрібно, про той спадок, який ти сьогодні хочеш взяти, і в тебе його немає. І тому в цій книзі ви можете, як в тій грамоті, знайти для себе і зрозуміти, що вам це все по праву належить. І можна сказати, що серйозно це належить мені. Мені належить жити щасливе життя, мені належить бути успішною, мені належить бути щасливою в сім'ї. Невже мені не належить якась поразка, невдачі, повний провал? А Бог просто це все перекреслив, і він сказав, ні, тобі належить життя, і життя з надлишком, і тобі потрібно просто обрати це.
Наші стежки в небі співатимуть вільні птахи, чути пришвидшене серце биття, в серці палає жага до життя.
Сила духу, що змалку в нас закладена етнокодом, в серці б'ється щоранку. Сила волі, сила свободи, взялася ні звідки, не навіяна теплим вітром, не літає в повітрі.
Бранди залежності, ки життя її нести, донестями назавжди.
Повітря і рідна земля, ми простелили собі свій шлях, ми збудували собі свій дім, і не забрати його чуже.
Тут і зараз одна ціль, що до правди веде, як сходи, сила нашої міці, сила волі, сила свободи, взялася ні звідки, не навіяна теплим вітром, не літає в повітрі.
Ки життя її нести, донестями назавжди. Справа незалежності, смаку і до старості, в кожній миті у житті, пам'яті і забуті.
Друзі, ми з вами рухаємося до того, що в нас буде скоро хвилина мовчання. Знаєш, і хотілося б трошечки так налаштувати вас на цей час і трошки про українську спадщину. Мені сьогодні Аліна розповідала, просто неймовірний ранок в неї був. Я хочу, щоб ви це почули. Так.
Тобою сказав, що більш такої на світі не знайти. хотів аж ось декілька слів знайшлось. Скажи, поміж сестер, що ці слова твої тепер. Навіть коли я не я, ти все одно зі мною. Ось чому ти моя, ось чому я з тобою. Навіть коли кричу, навіть коли ти плачеш, хавкіт стоїть собачий посеред розпачу. Навіть коли боли, терпіти сил немає. Ти мене обіймаєш, я без крил лечу. Бідам усім на зло, коли обоє рубає. Ти моя, щоб не була, ось чому я з тобою.
Ну що ж, 8:55, і ми з вами говоримо далі про те, яка спадщина. І ми заговорили ще декілька тому хвилин назад про українську спадщину. Знаєш, мені здається, що все, що зараз відбувається в Україні, можна побачити це під таким кутом, що все йде на недобро, все йде на зло. І багато речей сьогодні вони є ну адекватно оціненими якось, знаєш. Але є така історія біблійна про Йосипа. Знаєш, хто такий Йосип, так? Вона про те, що... Його продали в рабство брати, його продали і буквально кинули його в, ну, в таку криницю велику. І там, де його кинули, це було 11 братів, вони там пасли свої, ну, там, що там, мали своє майно. І вони, коли прийшов до них брат, вони його кинули просто в такий великий, ну, скажи мені, як воно називається, скажи мені. Колодець, так, Аліна, колодець. Ось, і коли прийшли, йшли люди, які купували тоді рабів, вони його продали як раба. І все, що відбувалося, тоді вони так зненавиділи свого брата, вони віддали його. І все, що тоді відбувалося, було не на користь Йосипа. Пройшло дуже багато років, і коли ці брати прийшли і не впізнали його, то Йосип, що він зробив? Він впізнав своїх братів і... Він їх не наказав, він мав би їх стратити, мабуть, але він цього не зробив. І після того вони всі помирилися, все було гаразд, але настав момент, коли батько помер, і усі брати, вони дуже настрашилися, що батько помер, і зараз, значить, ми збрешемо, скажемо, що батько нам сказав, що коли він помирав, щоб ти нас там, коротше, пробачив за те, що ми тебе продали і так далі. І ну, Йосип викупив цю штуку, він каже, ви навіть не розумієте того, що все, що ви робили тоді на зло, Бог мені це все перетворив на добро. І все, що ви тоді зробили, не... ви керувалися тоді ненавистю і всім іншим, Бог це все перетворив на добре, і все у висновку стало от, от таким, як і є. Я мав це пройти. І Бог мене зробив дуже... Він мене дуже зробив рясну, що багатим в тій землі, де в мене було страждання. Ось, і хочеться сказати сьогодні декілька слів про хвилину мовчання, яка є у нас по всій нашій Україні, про те, що сьогодні не все, що здається дуже сильно поганим, воно є поганим.
І що так само, як для Йосипа, воно, можливо, в той момент, коли він усе це проживав, йому не здавалося, що все може закінчитися добре. Він просто продовжував йти. І так само ми сьогодні в епіцентрі війни, коли продовжують руйнуватися будинки, коли знову ця біль смерті, вони просто розривають наше серце на шматки. І тобі здається, що невже може щось бути з цього хороше, невже щось може змінитися. Але Бог неодмінно поверне це в добро. І тільки тому, що ми продовжуємо стояти як Україна, як нація, тому що ми знаємо, який спадок ми хочемо залишити своїм дітям, вільну Україну, незалежну Україну. І тому сьогодні бореться вся країна, тому борються всі захисники, і ми всі є причетними до цієї війни. Вона тут нікого не стосується більше, когось менше. Ми всі рухаємося в цьому. І тому так важливо підтримувати руки один одного, так важливо підтримувати тих, хто сьогодні втрачає надію, хто втрачає сьогодні взагалі віру, що щось може змінитися, що щось може повернутися на добро, тому що коли ти знаходишся прямо тут, ти однозначно не можеш бачити повної картини, але ми неодмінно її побачимо. Ми неодмінно побачимо перемогу України на наші над ворогом і на нашій землі.
100%. Ми закликаємо усіх зупинитися на цю хвилину мовчання. І можливо, якщо ви не знали, що таке є, можливо, вже навіть я вас не засуджую, через 2 роки ви може не знаєте, але сьогодні вперше чуєте. Ми саме тут для того, щоб вам розповісти про це. Хвилина мовчання – це та хвилина, де треба зупинитися, помолитися Богу і поспівчувати усім тим, хто сьогодні загинув, всім тим, хто сьогодні втратив. І знаєте, наша країна сьогодні вона дуже багато втрачає, дуже багато життів втрачає, дуже багато молодих людей сьогодні просто гине і помирають за те, щоб захистити нас з вами. І повірте, що при у мене теж є запитання, типу, Боже, до якого часу це ще все буде, та скільки вже можна? І знаєте, прийде цей час, ми з вами всі почуємо, послухайте, ми з вами почуємо дуже скоро про те, що війна закінчилася, що ворог, він буде нести певні і втрати, і він буде це все нам, ну, як відбудовувати, тому що сьогодні Бог на стороні тих людей, які втрачають, Бог на тій стороні, кого ображають. І Бог також на тій стороні, хто відбивається, тому що ми бачимо всі історії біблійні, які були, ті народи, з ким був Бог, вони завжди вигравали таким чином, що люди, ну, ті війська, які наступали, вони в страху тікали, вони кидали свою зброю, що вже було в нашій історії за цих 2 роки, ми це бачили. Тому, друзі, обов'язково сьогодні з молитвою і з повним співчуттям давайте ми будемо згадувати про те, що сьогодні відбувалося, і не будемо про це забувати.
Мати моя, тут діти мої. Радіо.
Незалежна українська радіостанція.
Якби музика в житті не змінювалася, треба продовжувати танцювати.
Радіо Е.
Що ж, друзі, ми далі продовжуємо наш ранковий ефір. Сьогодні вже 9 година, сьогодні 5 березня, і скоро потрібно буде дарувати усім мамам квіти.
О, так, тому що дівчатам. Зовсім скоро буде жіноче свято, і я не знаю, святкують його там в Україні чи ні. Ось саме
є,
про
його
це
замінили на жіноче.
Саме про це я не дізнавалася, але я вже бачу цих всіх щасливих чоловіків.
Цих щасливих людей, які продають квіти.
Цих щасливих чоловіків, які просто стоять в велетенських чергах, тому що не подумали про це заздалегідь. Але їдь. Тому така маленька підказка. Якщо ви не хочете засмучуватися в цей день, просто попіклуйтесь про це заздалегідь.
Сходив в кіно, ходив на «Дюну», і я хочу сказати, що це дуже непогане кіно. І от навіть сам сайт Rotten Tomatoes, це там, де роблять усі критики оцінку
Tomatoes?
Фільму. Так, вони, знаєш, такі там справжні томати. І вони, типу, кажуть, томат свіжість. Ну, тобто, яка свіжість в цьому фільмі, знаєш? І от там, наприклад, «Мадам Паутинника» вийшла, в неї там 3,5 томатів. Тобто, дуже несвіжий фільм, дуже такий банальний.
В мінус пішов.
Так, а «Дюна», вона, на щастя, зараз б'є усі рекорди. І лише в перший вікенд зібрала грошей на 1 мільйон менше, ніж «Опенгеймер». А «Опенгеймер», як ми знаємо, це був дуже касовий великий успіх Нолана. Ось, Вільнюв зняв фільм, який об'єднує просто усіх критиків, усіх глядачів. І цілих 95% свіжості дали критики і глядачі цьому фільму. І цей фільм, знаєш, я сходив на нього, там кожен кадр – це витвір мистецтва, звісно ж, але він такий затяжний і довгий. Якщо вам сподобалася перша частина «Дюни», обов'язково вам потрібно сходити на цей фільм і насолодитися усіма такими великими масштабними пейзажами і всім іншим, тому що це фантастичний світ. Ось. Але цей фільм, знаєш, він такий успіх взяв через те, що дуже класно адаптована книга. І от усі люди, які там завжди кажуть, ось, я читав книгу, книга краще, ніж фільм. Так, тут є певні відхилення від основного там якогось касту, сюжету, але сама «Дюна», вона дуже складна для кіноадаптації. Усі так думали, усі так вважали. І був еталон цього фільму ще там з 70-х років, по-моєму. Але Вільньов зміг, дійсно зміг. І це неймовірно класна історія, перенесена на екрани. Вже є частина друга, ви можете сходити в кінотеатр, як я люблю казати, ви можете підтримати сьогодні бюджет України і гарно відпочити, сходивши на цю кінострічку. Ну, не йдіть з дітьми, тому що дітям буде реально скучно.
Буде для дітей буде тихий час, все добре.
Так. Але ви можете сходити своєю половиною. Друзі, ми з вами рухаємося далі.
З половиною своєю, одну половину свою взяли, другу зібрали.
Там, до речі, є романтична історія, і вона не така, типу, там якась надумана така,
я б не здивувалася, що цей фільм має 95% свіжості. І в ньому немає лінії кохання. Ой, немає такого фільму, який би, певно, бив би всі рекорди.
Є
і там
лінія
би не
традиційного
було
кохання. Тому
так, традиційного
це
кохання
важливо на сьогодні. Ну, знаєш, там Netflix зараз хоче робити якусь на Бродвеї якусь там театральну виставу про Путіна. Ось, і усі надіються, що все буде в рамках Netflix. Знаєш, Путін буде якимось там, ну, сама розумієш.
Ну, насправді, я читала про цю виставу, я була здивована, що вони в більшості хочуть відкрити, ну, наскільки я зрозуміла по новинам, просто відкрити цю постать, відкрити, хто ця людина. Але,
ну,
все ж таки, сподіваємось на екшн.
У нас зараз буде гість, друзі, і ми будемо говорити про дуже важливі речі, ми будемо говорити про спадок. Знову ж таки, дочекайтеся, і після музичної короткої паузи ми зможемо продовжити нашу розмову.
Наша плюда сторона, повернусь до топу, я обов'язково у батьківській хаті, я скрапіше зброю, жила в мене мать, спішвала плюда сторона. Наша плюда сторона, повернусь до топу, я обов'язково у батьківській хаті, скатиши в зону, вчила мене мать, співала коли з боку. Наша плюда сторона, повернусь до топу, я обов'язково у батьківській хаті,
Із маленького стульчика раму виростає велика сцена, і весь зал пульсує з тобою, і ти віддаєш усю у себе. Треба лети біля, перший подих як один, початок і не відбуля, не забувай, хто ти. Не забувай, хто ти, не забувай, хто ти. Така солоня, як ті сльози щастя, як туга за дому. Ой, поле поле сполу, знову тихе мер, передай поколу.
Пробуджуємо Україну разом. Ранок Лайф на радіо М. Твій найкращий кавозамінник.
Ну що ж, друзі, ми продовжуємо наш ранковий ефір. Сьогодні ми знаходимося в студії «Ранок Лайф Радіо М». І з нами сьогодні є гість Сергій Демидович, автор книги «Дуель, на якій мене вбили». Ось це так-так. Ось це, знаєш, я думав, а як це «Дуель, на якій мене вбили»? Як це, що це таке? І ця книга в мене є, подарував мені її Сергій. Я обов'язково її прочитаю. І про що вона? Що ще потрібно сказати про Сергія? Що це журналіст і спікер Альянсу «Мир без сиріт». Один із засновників «Україна без сиріт». Я так розумію, що книга саме теж про це написана.
Так, вітаю, друзі. Добрий ранок.
Добрий раночок. Як ваш раночок сьогодні?
Став раненько, щоб попасти на радіо М.
Я думаю, що багато людей хотіли би опинитися на вашому місці, але вони не можуть приїхати сюди.
Ага.
На кавку.
Я дуже люблю радіо, до речі, дуже часто вів. Навіть сам вів. В Америці це взагалі часто було. Там дуже полюбляють радіо. І люди так мені довіряли, що навіть давали, я сам там вів, і дуже люблю радіо. Я вважаю, що це дуже... Радіо не вмре ніколи, бо це такий жанр, якби розговорний, і люди їдуть, їм не потрібно дивитися, їм потрібно слухати. Тому всіх вітаю, хто їде, скаче...
Їде, скаче, хто на конях,
хто допиває каву по дорозі.
На плеєрі, до речі, є оці, знаєш, такі касетні плеєри. У нас скоро буде збір. Я знаю, що ви плануєте збір для ЗСУ, і там буде подарунок. Друзі, прослідкуйте за сторінкою Сергія Демидовича. Скоро буде збір для ЗСУ, і тих, хто буде донатити більше, ніж 400 гривень, там буде подарунок касетний вінтажний плеєр. Уяви собі. Це просто якийсь, ну, вау, це просто щось неймовірне. Розкажіть про своє покликання і про спадок, тому що у нас сьогодні саме тема про це, і я знаю, що ось згідно вашої інформації, яку вам давали, що ви спікер Альянсу «Мир без сиріт». Що це взагалі таке?
Це почалось в Україні, коли розвалився радянська влада, розвалилась, да, на вулицях наших міст було дуже багато дітей без батьківського піклування. Тобто це була така розвал економіки, ідеології, наркотики прийшли, може, чи не вперше в радянське, ну, пісрадянське таке суспільство. І дуже багато, якби, людей рухнули так морально, пити стали там, і влада не могла піклуватись про дітей, і дуже багато було на вулицях. Дійсно багато.
Це класичні 90-ті, так? Так,
да, я не знаю, наскільки, ну, ви то точно не застали.
Ні, там
такі бандочки, вони брадили по місцям, воровали, просили, вони жили на вулицях. Я не міг уявити, що, наприклад, дитина 6 років живе на вулиці. І ми почали працювати, ми вчилися, церква, вона не була до цього готова. Ми, взагалі, церква дуже повинна зрозуміти, що треба завжди мінятися. бачити, що навколо, і мінятися. Якщо церква вважає, що вона, ну, якби завжди вже така, що не треба нічого міняти, то це дуже велика помилка. І тому при радянській владі неможливо було піклуватись про дітей, ніхто тобі їх не дасть. І там все було організовано, інтернати і все тому подібне. А потім нікому вони не, якби, не потрібні. І от ти, як пастор, зрозумів, а, нагодувати. Нагодував, так, про Ісуса розказав, а потім кажеш, він тебе дуже любить. Ти пішов у хату в теплу, а він на вулиці залишився десь, ну, наприклад, перших ми зайшли під кіоском. Така склон землі, і там діти жили. Собачка і п'ятеро дітей. Різного, ну,
віку.
Віку і хлопці, дівчатки. До речі, потім одну з них я взяв в сім'ю під опікунство.
Ви всиновили?
Вона, до речі, зараз в ЗСУ.
Ця дівчинка?
Ця дівчинка.
Як її звати?
Лена.
Скажіть, скільки ви всиновили дітей?
Я усиновив одного, і дві дівчини брав під опікунство. Трошки, ну, різна форма, і, мабуть, ну, трошки, ну, по-різному, тому що хлопця я взяв, як кажуть, з нуля. В сенсі не з нуля.
Ми вчора місце. Мали з вами таку трохи розмову, і ви ділилися такими якимись речами, що хлопчику було три неділі.
Я перший раз побачив. Це, до речі, питання про дуель. Як це так сталося? Це була дуель, на якої мене вбили, дійсно. Я йшов туди, такий собі правильний віруючий, непричетний зла. Я ніколи не в таких колах там не стикався я. Ну, в сім'ї ніколи не було алкоголя, наркотиків. Uh-huh. Я такий весь, знаєш, я служу дітям, тобто, ну, їжу можу дати на все. Але уявити, щоб у цього хлопчика забрати до себе додому, і всяка муть була в голові, там, гіени, в мене ж добрі гіени, я класний. Да, всі майже люди вважають. До речі, зараз ще люди питають, а скільки у вас своїх?
Ага.
Тому що оце, якби, розуміння, що дитина, вона чужа залишається. От ти береш дитину, вона чужа. От є твої такі, вони такі гарнесенькі. Ну і хлопчик, ти йому допомагаєш. Він чужий, а ти йому допомагаєш. Оце повний бред, це зовсім не так все виглядає. І ось я такий зайшов, ну, якби книга починається, ця перша глава, що з лікарні до моєї дружини зателефонувала одна медсестра і сказала, бо Аня там працювала як, ну, волонтер, допомагала, дуже багато було залишених дітей. І вона дзвонить і каже, Аня, я чула, ти хотіла, ну, дитину взяти, зараз такий класний мальчик, якби новенький поступив, мати залишила. Прийдіть, подивіться. І Аня до мене так, Серег, не бойся, брат, не будемо. Просто посмотриш.
Ми так подивимося.
Да. І це дуже класна тактика. Ви знаєте, що мужику треба подивитися, да? Він через очі багато.
Я взагалі здивований, що не ви, як чоловік,
ні,
ти подивився, а вона.
Ні. Та я злий був на Петра Дудніка, вони вже взяли дівчину. Я думаю, Боже, ну невже Бог хоче, щоб ми так далеко йшли. Я вже був злив, кажу, кругом служити, там служиш, там і дома служити. Дайте мені хоч дома жити. Бо я вважав, що це служіння. От я буду йому служити, він чужий, а я йому буду служити. Я такий заходжу, виносять хлопчика, він зовсім на нас не похож. Ну от зовсім чорненький такий, знаєш, ми якби зовсім інші. У нас голубі глаза, там такі чорні очі. І я, якби, розумію, що я шукаю дефекти. Я налаштований, що це ненормальна, дефектна дитинка. Її залишили, вона така нещасна, там все. От я дивлюсь на неї. І це при тому, Міша, що я вже був, ну, налаштований служити дітям. Угу. Але це ми, якби, ми повинні
якісь бар'єрні
рости. Да, це, от, це вже була перемога, що ми служили дітям, бо До речі, багато церков просто молились.
Угу.
Деякі до сих пор просто моляться і співають. Молимося. Все навколо кафедрального служення. А тут ти вийшов вже за стіни церкви, ти когось там годуєш. Потім вже був дитячий будинок, наш церковний. Це вже була якби віра велика. Але треба було йти далі, і Петро Дудніх з Тамарою забирає дівчинку, залишену також. І я такий злий, бо Аня так це підхопила. Давай і ми, ти дивись, ти такий класний, ти можеш заробляти у мене. Ми там дом маємо клас, давай ми також візьмемо. А я не хотів, бо я боявся, що він якийсь буде не такий, він моє життя зруйнує, моїх дітей, знаєш, от. І от я такий заходжу, дивлюсь на нього. А він так лежить, так ручки прижав, так до себе кулачки. Я думаю, ой, непропорціональні кулачки, щось. Я говорю, смотри, які кулачки, що з ним? Вона як глянула на мене, я раз замовчав.
Сразу зрозуміло, що з вами щось не те.
Да. І там от почалася дуель. Це найкращий момент в моєму житті. Найкращий. От нема кращого моменту, там я зрозумів дуже Бога, зовсім інакше.
Але для багатьох людей саме є ось цим упередженням, як ви сказали, коли взяти дитинку і розуміти, що у неї ДНК не твоє і все не твоє, і потім бачити, як вона росте поруч із твоїми дітками. Як ви потім змогли виростати, як ви змогли на неї змінити потім цей свій погляд?
Можна я дуель розповім, бо це вона і змінила все. Дивись, він дивиться на мене, і я відчуваю, що він зараз розмовляє зі мною. Тобто це не було фізично, це було там всередині. Він звертається до мене, дивиться, якби, і каже: я знаю, що ти велика людина, що ти кругом їздиш, всі тебе знають, ти там пісні пишеш. Каже, я нічийний, в мене нікого нема. І це був перший постріл такий. Я якби це знав в голові, але це так, у цій лікарні це так звучало, лежить людина нічийна, ручки, ножки, глазки, все є, але він нічийний. Він каже, мене ніхто не поцілував ні разу. Мати, яка мене покликала на цю землю, вона відвернулася. Ну, знаєш, я творча людина, і Бог зі мною на моїй мові.
Це прямо зараз перехоплює дух, да. Чесно.
Каже, шаги по коридору. Я думаю, може вона передумала, відкривається двері, це не вона. Я вже все сльози. Я думаю, як? Як так взагалі трапилось? І він якби домовляється зі мною. Каже, візьми мене. Я все тобі віддам. Ти ніколи не пожалкуєш, що ти мене взяв. Я буду співати твої пісні, я буду вірити в твого Бога. Я буду схожий на тебе. І знаєте, головне, те, що я хочу всім, хто зараз чує, сказати. Це дуже, якби, дуже велике відкриття. Ми можемо міняти життя людей. Ми так звикли, що Бог все робить, Бог міняє людину, Бог. А як Бог міняє людину? От як міг змінитися цей хлопчик? Я якби уявив, що якщо я зараз піду, в нього буде одне життя. Якщо я його заберу, в нього буде зовсім інше життя. І це настільки якби взорвало мене. Я, Сергій Демидович, Я як Бог зараз для нього. Я вибираю його судьбу. І це просто неймовірно. Це просто неймовірно. Біблія каже, що любов, вона виганяє страх. Туди зайшов перепуганий пастор, егоїстичний, яких дуже багато ще й зараз, які вірять, що Ісус для мене. Боже, благослови мене. Чуєте такі молитви? Mm-hmm. Боже, дай мені, щоб діточкам, щоб все було добре. Ось такий я зайшов. А вийшов другий. Я зрозумів, як Богу подобається піднімати те, що розвалено, те, що на якому, знаєш, якби ніхто не зупить своєї уваги, що якби там все, там сатана вже все зробив, якби отверженість все. Да? І це так мене змінило, я зрозумів, як Богу подобається витащити людину з самого-самого. Він так з нами зробив. І я приніс дому Ісуса. Оце так мені, я так, якби, знаєш, от, Я так увірив, в два місяці нам його віддали. Бо він захворав дуже і думали, що він помре. В нього дуже багато було, дуже багато всяких діагнозів було. І я знаю, що це таке зараз. Це коли нас не люблять, навіть дорослих. Ми якби ми хворіємо. Ми живемо любов'ю. Міша, я впевнений, що твоїй жінці треба кожен день чути, що ти її любиш.
Так.
Як, і так само ми. І навіть не тільки жінкам. От я можу сказати своєї сім'ї. Я дуже багато класних моментів в житті мав і зробив дуже багато тому, що жінка в мене вірила. І вона казала, ти такий хазяїн, там, пійде в душ, кричить до Серий, який ти класний душ зробив, спасибо тебе. Ти думаєш, що ще зробити треба, я ще хочу щось зробити. Віра оця в людину, як дитинка росте, ми їй кажемо, вона там щось там намалювала, ну, калякули якісь, які, знаєш, але так береш такий, вау, це що, ти сама? Це дійсно ти сама? А в неї очі горять. Ти кажеш, так ти ж Мікеладжо. І вона вірить, і вона починає малювати. І колись з таких дітей виходить Мікеладжо. Тому сиротство – це перш за все не про їсти, не про іграшки, не переночувати. Це про те, що тебе любить і в тебе вірять. І він рос у нас Королєвич. Йому зараз 19 років.
Класно.
Дуже класно, так. Да.
Класно. Дякую за те, що поділилися. Я хочу нагадати нашим слухачам, що в нас сьогодні в ефірі гість Сергій Демідович, пастор, журналіст, автор книги «Дуель, на який мене вбили», і який є спікером Альянсу «Мир без сиріт». Скажіть, наскільки я знаю, що цей Альянс, він розрісся по багатьох країнах, більше, аніж скільки країн в світі? І як взагалі, що це за Альянс, і от скільки дітей всиновили завдяки ось цій роботі?
Я зараз не пам'ятаю точно, в якому році об'єднались 12 мужчин в Україні. Ніколай Кулєба, Руслан Малюта, Стів Вебер, я, Петро Дуднік, Геннадій Махненко, ну ще були люди, да? Їх 12 нас було. Ми створили Альянс «Україна без сиріт».
Махненко взагалі там, по-моєму, скільки дітей всиновувало?
36.
36 дітей.
Да. От. Але я мушу сказати, що саме, ну, я це так, як Гена каже, наступивши на гордость, наступив на горло собственної скромності. Вийшло так, що саме концепт всиновлення, це більш, мабуть, ми з Петром розробляли, бо ми перші почали якби осознано усиновлювати. Дивись, в чому різниця? Спочатку всі працювали через дитячі будинки. І це було норм. Але потім, коли наші перші діти стали виходити з дитячого, ну як там, наприклад, ти взяв дитину в 14, а в 16 вона виходить. Десь 2-3 роки пройшло. Ми дивимось, дуже мало з них якби щось добре виходить. Вони ковурки, що попало далі. І це дуже так якби пригнічувало. Чому? Ти вкладаєш стільки грошей, стільки зусилля, але дитина, вона залишається якби сиротою. І тоді от Петро перший, він зрозумів, що треба усиновлювати. Я був другий. Ну, в нас там, да? І коли два пастора беруть, то це якби в церкві дивляться, що трапилось. І сам концепт всиновлення, ну от, я це просто по слову побачив, і я якби став за це проповідати, і головне – медіа. От зараз ми, дивись, ми зараз сидимо тут, я майже впевнений, десь яка людина зараз сидить, Бог торкається їх, і він каже, я це зроблю в житті. Це медіа. Може, ми ніколи не зустрінемось, але ця людина прийме рішення, бо вона почула те, через що Бог до неї промовив. Десь є дитинка, допоможи їй. Да? І це дуже емоційне якби, діло, але я не, мене інколи обвиняли. Ти так дуже емоційно кажеш, ти маніпулюєш. Я кажу, так. Да. Я хочу, щоб діти... Я приїжджав, отак виходив, я дуже багато, зараз скажу, дуже багато їздив, я виходив і кажу, Я приїхав, щоб ви всиновили дітей. Це стидно, я кажу, християнам, що ви тут молитесь Богу через дорогу дитячий будинок. Це тому, що в нас віри нема. Тому, що ми слабенькі. Тому, що ми егоїстичні.
У нас зараз, особливо в війну, дуже багато є дітей, які потребують опікунства. Так,
але зараз вже зовсім інша річ. Знаєш, в чому була різниця, я договорю. Раніше брали дітей ті, у кого нема дітей. Тобто, кажучи, мені потрібна дитина. Я не маю дітей, мені потрібна дитина. Це добре, але це зовсім інша мотивація. Але ми принесли зовсім інший погляд. Ти потрібен дитині. Вона не виживе без тебе. Ти класний, ти народив двоїх, троїх дітей, ти побудував хату, посадив дерево, а тепер врятуй дитину. І це зовсім інший підхід. І ми робили конференції, і дуже багато. До речі, до телебачення я прийшов саме через цю працю. Це Бог зробив, щоб моя фейс був узнаваємий. Мене кровом приймали. І коли ми в Україні, це з України почалося, перший альянс. Потім я став на Тібіені працювати, вони мене запросили через ці фільми. Вони побачили, що я дуже класно роблю документалки. І програми я став перші робити. Вони покликали, я очолював десь 7 років Тібіен Україна. І це відкрило мені шлях в Росію. 5 років. Це було дуже цікаво. За 5 років до війни, тобто в 2009 році, в аеропорту Шереметьєво було таке дуже велике, Бог доторкнувся до мене особливо. Я був в такому магазині, де сувеніри всі російські. Я зрозумів, як це зараз звучить в Україні, але я кажу так, як воно було. Мене наповнила така любов до цієї країни. Я стояв там, плакав, я там обіймав був ці матрешки. Да? Я не знав, що буде війна. Я почув, Бог сказав, дай мені 5 років для цієї країни. І в мене дійсно було тільки 5 років, потім почалась війна. Мене викинули з Тібіен, мене зачистили, бо я став казати те, що я бачу. І я, звичайно, я був дуже налаштований проукраїнський. І вони мене викинули. Але я встиг за 5 років тисячі, без перебільшення. Іван Клюшин, він став там моїм другом, і я його якби вдохновив відкрити там альянс. І альянс «Росія без сирот», я, Петро Дуднік і Геннадій Махненко, ми якби були людьми, які допомогли Івану відкрити. І там дуже, я служив в дуже багатьох церквах. Красноярськ, Новосибірськ, Комсомольськ на Амурі, Владивосток, там, Южно-Сахалінськ.
Скільки українців принесли в Росію, да. Насправді багато добра, і дуже багато саме українців там, да. Вони якісь роблять всякі класні штуки для цієї країни.
А знаєш, що цікаво? Вже тоді я бачив, що вони якби некомфортно себе відчували, що українці якби головують, і від нас це йде. Я пам'ятаю там у Мацули слово «життя», «Москва», «конференція». Іван виходить і звиняється. Простіть, друзі, у нас знову спікер з України. Я чесно кажучи, я не врубався, я думав, що це якась шутка. Але вони дійсно мали дискомфорт, оцей імперський дух в них вже тоді був, що якби ми домінуємо, що Україна це все. А люди хотіли нас чути, бо коли ми щось сказали, це мала силу. Потім створився альянс від, бо через цю працю американці нам допомагали, і у цей концепт всиновлення інший. Бо у всьому світі працювали, дайте грошей там на дитячі доми, там все. А я перший раз поїхав на конференцію велику в Америці. Я був спікером в Мінеаполісі. Це взорвало конференцію. Я сказав, мені не потрібні ваші гроші, я приїхав не за грошми. Нам треба змінити ментальність нації. І через медіа це була теж битва. Я пам'ятаю, наприклад, були такі моменти, там я збираю гроші на те, щоб медіа рухати, для дитячої праці. Підходить людина там. Демидович, ось $20. Дивись мені в очі, обіцяй, що ти купиш хліба сироті, бо він дуже боявся, що я ці 20 доларів кудись там потрачу. Я беру ці гроші і кажу, якби я думав так, як ти, я б завжди приїжджав за цими долярами. Але кажу, я купив камери, зробив класні фільми, люди змінили мислення, взяли дітей, а тепер нема сироти, бо він вже має батька і мати.
До речі, ви ж зняли відеоролик, через який сотні тисяч дітей, можливо, були усиновлені.
Ну, я не можу там за сотні тисяч, може так, всьому там, да? Бо, наприклад, перший фільм, який я зробив, «Письмо мамі». Наберіться «Письмо мамі», там Демидович, наприклад, щоб було, бо є «Письмо мамі», там інше щось. То це дуже, дуже класний фільм. До речі, потім у цю дівчинку я і взяв в сім'ю. І зараз в мене є онучка Ніка. Вона зараз в Німеччині, я її вивіз. Да? А Лена, вона в ЗСУ сьогодні. Ця дівчина, якою першою ми знайшли під кіоском, вона сьогодні служить в ЗСУ.
Це прекрасно.
Да.
Ну, ви ж з нею підтримуєте контакти.
Звичайно, звичайно, звичайно.
Я би хотів ще задати одне запитання на закінчення. Що ви би сьогодні побажали? І що б ви сказали сьогодні українцям, які сьогодні... Ну, дивіться, є сьогодні просто яка ситуація. Сьогодні багато українців залишають країну. І, ну, така правда. І багато українців сьогодні шукають корупційні схеми для того, щоб виїхати, заплатити 15 тисяч доларів, 20 тисяч доларів, щоб просто залишити цю країну і не взяти відповідальність за тих, хто тут є. Тому що за ці гроші реально можна взяти, ну, велику таку відповідальність і, ну, врятувати чиєсь життя, наприклад, щоб піклуватися. Ось, одне ваше побажання тим людям, які вагаються. От в них є всередині поклик, вони чують, що треба, наприклад, або тут залишитися, або, в принципі, потрібно приїхати в дитячий будинок, або взяти на піклування цю дитину. От є така нитка червона. Постійно ти про це думаєш і ніяк не можеш рішитися на це.
Ну, саме просте рішення – потрати ці гроші, всиновіть дитину, і у вас буде легальний виїзд.
Ти, якщо трьох?
Ні, якщо ти всиновлюєш, то там не три.
А, ще одна?
Ну, а там інша. Але це так, головне, от, знаєте, я трохи підслуховував вашу програму, ви за спадщину розмовляли, да? Дивіться, мені зараз майже 58. Коли я повертаюсь назад, що я бачу? Ми часто про спадщину розмовляємо, як щось... якби получити, да. Да, що ми можемо получити. А я про спадщину думаю, а що я залишаю, що я віддаю. Тобто я вже трохи аналізую, як життя моє пройшло, бо воно переважно вже, ну, дуже багато. Більше половини – це точно. Ну, це так, з великою вірою. Да? І дивись, Міша, дуже важливо бачити віру, яку можна руками якось помацати. 11 глава к євреям, там все можна помацати. Вірою Моїсей відказався. Там не сказано, що він там вірив, лежав в домі фараона і так вірив. Він відказався, він пішов. Вірою там все діла. Віра, вона якби її треба дійсно помацати. Що можна у вас помацати? От що можна про вас написати? От що? Він ходив до церкви, бросив пити та курити, та майже не блудив. Чи як? Що можна написати? Що написати? От дивіться, нам всім потрібно в кінці життя, про нас точно буде написано. В книгах життя буде написано, що? Що за спадщина? Як ти прожив? Якщо ти просто рятував себе, якщо в тебе Бог був для тебе, мені моє, для мене, яка спадщина? Ти, може, і врятуєшся через благодать Господа Ісуса Христа, як просто спасений. Але нагорода, але оцей обійми батька на небесах, вона не за те, що в тебе все гарно було на землі. Не за те. Не за те. Інколи я думаю, ми якби Бога робимо таким, знаєш, він такий нещасний і готовий за те, що хтось в нього повірує, я тобі і нагороду дам. Тільки можеш мене повірити? Це все брехня. Нагорода за те, що ти вірив і робив, за те, що ти жив для нього. то нам дуже це буде потрібно в кінці життя. Тому я хочу підтримати кожне. Дивіться, написано: «Ні, неправедний Господь, ні, неправедний. Що ми посіємо, тому пожнем. Сійте, боритися, ну, біжати треба на ресталище. Не треба бути лінивим, не побудувати своє життя там для себе хорошо на задоволення. Є дуже велика насолода щось міняти. От я дуже люблю будувати. От нічого нема, ти взяв, розчистив майданчик, викопав фундамент, стіни, а потім там все обладнав, і ти заходиш, хата є.
Ви вже отримали смак цього.
Смак від того, що ти щось будуєш. І оця віра в те, що от я знову і знову, я пережив кризу в початку цієї війни, там десь в августі дуже велику, що якби те, що раніше працювало, що я робив, воно якби, ну, трохи, я на Київ виїхав, зі студії зразу, ну, якби не вийшло в мене. Я, знову ж таки, я хотів старим шляхом йти, як телебачення, гроші треба, я там по всім цим нашим апостолам, по бізнесменам, ніхто... Всі да, а люди не бачать цінність цього. Тому я, якби користуюсь нагодою, хочу сказати вдячність всім, хто організував Радіо М. Я вважаю, що це один з потужних інструментів у нас в країні. Час майже нічого нема, дуже мало потужних. І Радіо М – це просто, ну, ізюмінка така. Я дякую вам, що ви встаєте рано, їдете сюди, працюєте. Це дуже класна справа. Ви робите... Знаєте, може ви зараз і не бачите, але це вас в житті якби наздогоне. Те, що ви сіяли отсь, вроді просто розмовляєш, але ти підтримуєш людину. Вона приймає рішення, вона щось робить. Це дуже класно.
Дякуємо вам, Сергій, за те, що ви так і сказали нам слова, тому що нам, ведучим, також часом потрібна підтримка і мотивація.
І дякуємо за те, що приділили свій час. І дійсно, наші слухачі багато пишуть коментарів про вас, і це так. Величезна вдячність за те слово, яке ви нам залишили. І цей ефір можна буде переглянути, і потім окремо у нас буде вирізка з нашим гостем. Друзі, дякуємо вам. Сьогодні говорили про спадщину, про те,
можна... Щоб люди підписались на мій інстаграм.
Звісно,
ми ще залишимо. Інстаграм Демідович, просто підписуйтесь.
У мене зараз дуже йде, люди добрі. Сьогодні буде один ролик, 3 мільйона переглядів.
Так, 3 мільйона переглядів вже в Сергія Демідовича на рілсах, і там дуже класні посили є. Ви зможете знайти собі на щодня. Друзі, ми дякуємо вам за те, що ви були з нами в цьому ефірі. Побачимося з вами, чуємося з вами. Лише пам'ятайте, що ви зможете усе в цьому дні разом з Богом. І якщо у вас були такі, можливо, думки про те, щоб сьогодні всиновити дітей і залишити якусь спадщину, подивіться на цю людину ще раз, підпишіться на неї, і ви зможете знайти натхнення. І, можливо, це рішення саме сьогодні прийде до вас. Хто його знає?
Так.
Гарного вам усім дня. Щасливого дня.
І до зустрічі у четвер.
Я не ідеал, буває. Відпускаю штурвал, маленький човен наш несе туди, де чорні скелі і уламки човнів.